Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្តាប់ ជាទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 14 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 200 ខែ ជេស ឆ្នាំ មមី ចស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកបុគ្គលិកយោធាអ៊ុយក្រែន49នាក់បានត្រូវសម្លាប
់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីក្រោមការគំរាមរបស់ក្រុមតាឡេបាន
ប្រជារាជអ៊ីរ៉ាក់ស្ម័គ្រចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកបះបោរ
ពលបាលកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកាំងបូប៊ឺដលបានត្រឡប់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនទទួលសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរុករកដែកនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារ
ទទួលព័ត៌មានពីទាហានពីអីអ្នកការពារហ្នឹងគឺគាត់ថាក្រុមហ៊ុននេះគ្រាន់តែមកចាប់យកតំបន់រ៉េសម្រាប់លុកអុយក្រុមហ៊ុនឬក៏លុកអុយមហាវិថីណាដែលគេអាចមានលុយធំធំសម្រាប់ធ្វើវិនិយោគបន្តទៀតអានេះជាគោលការណ៍ដែលពាក្យសម្ដីរបស់ទាហានឬការប្រាប់ពួកខ្ញុំពីឆ្នាំមុន
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពីស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាទូតនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកទៀមទាបមកបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សទាំងអស់49នាក់នៅក្នុងយន្តហោះនោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាការយល់ឡើងនេះបាននិយាយថាទាហាន40នាក់និងយានអ្នក9នាក់បានស្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលពួកឧទាមបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ Ilyushin លេខ76នៃកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាយន្តហោះនោះមានដឹកពួកទាហាននិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ហៀបចុះចតនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុង Luhansk នៅពេលពួកទាមទារមកបែករត់បានបាញ់ទម្លាក់ដោយកំភ្លើងយន្តធុនធ្ងន់ការយល់ឡើងរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាការស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មកំពុងបើកធ្វើតាមរយៈច្បាប់ប្រឆាំងនិងភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសជាបានបញ្ជូនរថក្រោះនិងអាវុធធុនធ្ងន់ឯទៀតទៅឲ្យពួកទាមទារមកបែករត់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមែន
ប្រជារាជអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងនាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្រោមការគំរាមរបស់ពួកតាឡេបានអំពីការវាយប្រហារនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចជ័យជំនះផ្ដាច់ព្រាត់ពួកតាឡេបានបានសន្យាថានឹងប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីរំខានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយប្រជារាជទូទៅទាំងប្រទេសហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភក្នុងពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខធ្វើការប្រឹងប្រែងជាចុងក្រោយដើម្បីនឹងជួយការពារកន្លែងបោះឆ្នោតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA Sharon Bain នៅក្រុងកាប៊ុលនិយាយថាមានការផ្ទុះជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះតែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សស្លាប់ឬរបួសទេបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Abdullah Abdullah និងលោក Ashraf Ghani ដែលបានបម្រើនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Hamid Karzai ទាំងពីរនាក់បានសន្យាថានឹងរក្សាទំនាក់ទំនងយោធាជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទាហានអាមេរិកកាំងប្រមាណ10,000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន2ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មហើយនឹងបន្តវឹកហាត់និងធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់កងយោធាហើយនឹងកងនគរបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀត
នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ ពួកបរិសអ៊ីរ៉ាក់វីក្មេងរាប់រយនាក់បានទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងបាដាត់និងកន្លែងឯទៀតឯទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមដែលបានជំរុញទៅមុខក្នុងផ្នែកខាងជើងប្រទេសក្នុងសប្តាហ៍នេះពួកជនស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះបានឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវឲ្យកាន់អាវុធពីអាយ៉ាតុលឡាអាលីអាល់សីស្តានីបព្វជិតអ៊ីស្លាមឈីអៃតដែលមានគេគោរពច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នូរីអាល់ម៉ាលីគីបាននិយាយប្រាប់ពួកនាយទាហាននៅក្នុងទីក្រុងសាម៉ារ៉ាថាពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកំពុងទៅកាន់ទីនោះដើម្បីជួយពួកទាហានយកជ័យជំនះលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលោកម៉ាលីគីក៏បាននិយាយដែរថាពួកទាហានដែលបានបោះបង់ចោលទីតាំងខ្លួនហើយបានដោះឯកសណ្ឋានចោលនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់កងឯកភាពខ្លួនវិញហើយបើមិនធ្វើដូច្នេះទេពួកគេអាចប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការប្រហារជីវិតផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាប្រទេសលោកប្រំប្រៀបជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយប្រសិនបើអ៊ីរ៉ាក់សុំឲ្យជួយហើយថាអ៊ីរ៉ង់នឹងពិចារណាធ្វើការជាមួយសត្រូវយូរយារមកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកស៊ុននីនិយមជ្រុលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សម្រេចចិត្តចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជនស៊ុននីទាំងនេះកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអភិវឌ្ឍចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាត់ដឹកនាំដោយពួក Shiite
មន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពលបាលបូបឺកដលនៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញដូចជាមានសុខភាពល្អពេលត្រឡប់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយពីបាននៅជាប់ឃុំរបស់ពួកតាលីបានអស់ពេល7 5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីអាមេរិកថ្លែងថាលោកបឺកដលមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រាន់អាចជួបជាមួយអ្នកសួរចម្លើយលោកពេលលោកបានទៅដល់ទីក្រុងសង់អានតូនីយ៉ូនៃរដ្ឋតេកសាសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រតាមយន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីបានទទួលការព្យាបាលរួចហើយនៅទីនោះឧត្តមសេនីយ៍តូយ៉ូសេហ្វឌីសាល់វ៉ូថ្លែងថាលោកបឺកដលនឹងស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យយោធាមួយនៅក្រុងសាំងអានតូនីយ៉ូរហូតទាល់តែលោកមានការសះស្បើយពីរយៈពេលដែលលោកជាប់ឃុំឃាំងនោះឡើងវិញ
During his stay here Sergeant Bergdahl will participate in reintegration a process that will aim to equip
លោកឧត្តមសេនីយ៍ឌីសាល់វ៉ូថ្លែងថាពេលលោកស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះលោកបឺកដលនឹងចូលរួមក្នុងការព្យាបាលអប់រំឲ្យមានស្ថិរភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឡើងវិញហើយអាចចាប់ធ្វើសកម្មភាពធម្មតាបានដោយមានភាពស្មុគស្មាញដល់តិចតួចជាទីបំផុតមន្ត្រីយោធាថ្លែងថាគេមិនទាន់បានប្រាប់លោកបឺកដលឲ្យដឹងអំពីភាពចម្រូងចម្រាសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនលោកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងការដោះលែងលោកមកវិញនោះនៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់បានជួបជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់លោកដែរ
The Voice of America
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកចាប់តាំងពីពេលលោកចូលកាន់តំណែងមកនៅក្នុងកន្លែងរក្សាទុកពួកជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមស្បែកក្រហមនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីនិងលោកស្រី Michelle ជាភរិយាលោកបានធ្វើដំណើរកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅកាន់ Standing Rock Sioux Tribal Nation នៅ Cannonball រដ្ឋ Dakota ខាងជើងនៃផ្នែកខាងជើងកណ្ដាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី4ដែលកំពុងកាន់តំណែងដែលបានទៅទស្សនាកន្លែងរក្សាទុកជនជាតិអាមេរិកដើមរបស់ប្រទេសអាមេរិកដោយនិយាយយោងដល់មេកុលសម្ព័ន្ធ Sitting Bull លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាចូលប្រមូលផ្តុំគំនិតគ្នាដើម្បីកសាងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ក្រុមជនជាតិអាមេរិកដើមស្បែកក្រហមក្រុមជនជាតិអាមេរិកដើមដែលរស់នៅក្នុងកន្លែងរក្សាទុកកំពុងប្រឈមមុខនឹងកម្រិតការសិក្សាអប់រំទាបការថែរក្សាសុខភាពមិនល្អអត្រាក្រីក្រដែលមានច្រើននិងផ្ទះសម្បែងនៅក្រោមបដិឋានផងដែរ
អនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនទទួលសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរុករករ៉ែដែកនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងយោធាប្រទេសហ្វីលីពីនបានរកឃើញសកម្មភាពរបស់ចិននៅបណ្ដុំថ្មប៉ះប្រះទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកម្មវិធីអប់រំស្ដីអំពីវិធីទទួលបានជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់នៅសាលារៀនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិន Cambodia Iron and Steel Industry Group បានទទួលសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរុករករ៉ែដែកនិងដែកថែបក្នុងខេត្តព្រះវិហារកសាងផ្លូវរថភ្លើងនិងកំពង់ផែក្នុងខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគម្រោងមួយនេះមិនទាន់ចេញជារូបរាងអ្វីឡើយប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុននេះអាចនឹងលក់សិទ្ធិវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចៗផ្សេងទៀតលោកសុយហៀមខេមរាសំជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងសាងសង់រោងចក្រស្លដែកផ្លូវដែកនិងកំពង់ផែរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងស្រុករវៀងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មរ៉ែដែកនិងដែកថែបកម្ពុជា Cambodia Iron Steel Industry Group ដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការវិនិយោគលើការសាងសង់ផ្លូវដែកនិងកំពង់ផែស្លដែកបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2012មកម្លេះនៅគម្រោងទឹកប្រាក់ចំនួន 11.2 លានដុល្លារផ្លូវដែកនេះគ្រោងនឹងតភ្ជាប់ពីខេត្តព្រះវិហារទៅកាន់ខេត្តកោះកុងដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាង400គីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនៃតំបន់គម្រោងវិនិយោគនេះនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលគម្រោងមួយនេះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនចិនខាងលើនេះមិនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការអ្វីនៅឡើយទេបន្ថែមពីនោះដែរក្រមប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមលក់សិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែតូចៗដទៃទៀតចំនួនទៅវិញលោកស្វាយភឿនគឺជាសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍កសាងសន្តិភាពក្នុងស្រុកប៉ាលហាលស្រុករវៀងដែលផ្ទះរបស់លោកស្ថិតនៅចម្ងាយជាង3គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងនៃគម្រោងរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនលោកស្វាយភឿនថ្លែងថារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកគ្រាន់តែបានឃើញបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រដើម្បីជីកនិងដឹកជញ្ជូនធនធានរ៉ែមួយចំនួនមកចាក់ជាគំនរក្នុងបរិវេណទីធ្លាដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគតែប៉ុណ្ណោះ
គឺវាគ្រាន់តែតែតំបន់រ៉ែនោះទុកមកខាងក្រៅហើយសកម្មភាពអស់ទាំងនោះវាអត់ទាន់ឃើញកិនឬក៏ដឹកចេញមកខាងកន្លែងណាទេពីព្រោះខ្ញុំហើយក៏គេគ្រូនឹងធ្វើរោងចក្របាទពីព្រោះកាលណាគេធ្វើរោងចក្របានគឺគេត្រូវលោដែកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតែម្ដងគេអត់ដឹកច្រើនដែរពីព្រោះឡានយើងឃើញគំនូរខ្ពស់ដូចប៉ុនភ្នំដែលហ្នឹងណា
គម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Cambodia Iron Steel Industry Group មានរយៈពេល99ឆ្នាំតាមគម្រោងដើមរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺត្រូវកសាងផ្លូវដែកដើម្បីដឹកជញ្ជូនរ៉ែដែកដែលរុករកបាននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារទៅកាន់កំពង់ផែខេត្តកោះកុងសម្រាប់នាំចេញផ្លូវដែកនេះកាត់ខេត្តចំនួន3ដូចជាខេត្តកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងនិងកំពង់ស្ពឺយោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013បានដកស្រង់សម្ដីរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនចិនគឺលោកសៀងឈុនលីដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងគម្រោងនៃការសាងសង់រោងចក្រស្លដែកក្នុងស្រុករវៀងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2013ហើយនឹងបិទបញ្ចប់វិញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះបន្តទៀតលោកស្វាយភឿនបានអះអាងថារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកមិនបានឃើញសកម្មភាពនៃការកសាងអ្វីទេជាងនេះទៅទៀតតាមព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានពីក្រុមសមត្ថកិច្ចដែលចាំយាមឲ្យក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះមិនបានដំណើរការគឺដោយសារតែកង្វះថវិកាហើយក្រុមហ៊ុនចិនដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការរុករករ៉ែនេះបាននឹងកំពុងស្វែងរកដៃគូដទៃទៀតដើម្បីមកបណ្ដាក់ទុន
ទទួលព័ត៌មានពីទាហានពីអីអ្នកការពារហ្នឹងគឺគាត់ថាក្រុមហ៊ុននេះគ្រាន់តែមកចាប់យកតំបន់រ៉ែសម្រាប់លុកអោយក្រុមហ៊ុនឬក៏លុកអោយមហាសេដ្ឋីណាដែលគេអាចមានលុយធំធំសម្រាប់ធ្វើវិនិយោគបន្តទៀតអានេះជាគោលការណ៍ដែលពាក្យសម្ដីរបស់ទាហានរាយការណ៍ប្រាប់ពួកខ្ញុំពីឆ្នាំមុនហ្នឹង
ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុករវៀងម្នាក់ទៀតដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកគ្រាន់តែបានឃើញរោងចក្រឈូឆាយដីនិងជីកយករ៉ែមកកោជាគំនរតែប៉ុណ្ណោះ
បាទហើយបើតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុននេះឃើញការជួឆាយ ដាក់ទីតាំងតាមដូចជាទីហ៊ានដូចជាអីការពារនៅជុំវិញដីកន្លែងដែលគេដាក់ហ្នឹងយើងឃើញមានតែការពារហ្នឹងគឺមិនអោយយើងចូលទេទៅប្រកបរបរដូចជាទៅរកជួទៅវល់រកអីបាននេះព្រោះគេថាព្រៃដីហ្នឹងការពារឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយពួកប៉ូលីសពួក PM ពេលហ្នឹងណា
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការអង្កេតលើគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះខាតព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចិនមួយនេះលោកអៀងវុទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ក្រុមចំណងជើងថាគម្រោងផ្លូវដែកចិនពីភាគខាងជើងទៅភាគខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាតាមព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានគម្រោងតម្លៃ 11.2 លានដុល្លាររបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះត្រូវបានផ្អាកគឺដោយសារតែវិបត្តិកង្វះថវិកានិងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសចិន
រដ្ឋមន្ត្រីខាងដឹកជញ្ជូននៅប្រទេសចិនហ្នឹងគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពុករលួយអីជាដើមនោះអញ្ចឹងមានក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនដែលមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវដែកកម្ពុជាចិនហ្នឹងក៏មានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងយើងថាយើងជឿជាក់ថាដោយសារតែរឿងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគម្រោងផ្លូវដែកកម្ពុជាចិនហ្នឹងត្រូវបានពន្យារពេល
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដដែលបានដឹងទៀតផងដែរថានៅក្នុងតំបន់ស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារមិនត្រឹមតែមានរ៉ែដាច់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏សម្បូរទៅដោយធ្យូងថ្មដែលក្រុមហ៊ុនចិនបានអះអាងថានឹងក្លាយទៅជាប្រភពដ៏សំខាន់សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលរបស់រោងចក្រស្លដែកជាងនេះទៅទៀតអង្គការដដែលក៏បានបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៃការទាញយករ៉ែដាច់អាចពីចន្លោះ3លានតោនទៅ5លានតោនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយរយៈពេលនៃការទាញយករ៉ែវិញអាចនឹងឈានរហូតដល់55ឆ្នាំលោកស្វាយភុនបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងស្រុករវៀងដែលមាន12ឃុំបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ជាពិសេសទៅលើលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមកសាងផ្លូវដែកអភិបាលខេត្តកោះកុងគឺលោកប៊ុនលឺតថ្លែងថារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកមិនបានឃើញក្រុមហ៊ុនចិនកសាងកំពង់ផែក្នុងខេត្តកោះកុងនៅឡើយទេ
រ៉ែដែកអត់ទាន់មានហងហើយនឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងដែរអត់ឃើញមានដំណើរការនៅខេត្តខ្ញុំអត់ទាន់មានអីទេ
VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនចិន Cambodia Iron Steel Industry Group ក៏ប៉ុន្តែมันមានការឆ្លើយតបណាមួយឡើយដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោកជេងហុងបូថ្លែងប្រាប់ថាលោកមិនបានដឹងអ្វីឡើយអំពីគម្រោងនៃការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការសមត្ថកិច្ចក្រោមចំណងជើងថាគម្រោងផ្លូវដែកចិនពីភាគខាងជើងមកកាន់ភាគខាងត្បូងក៏បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនឹងការរុករករ៉ែផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារអង្គការដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយគ្មានដំណាភិបនឹងការកង្វះនៅព័ត៌មានសាធារណៈអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីសោមនស្សនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅជាង15លានដងនេះជាការបញ្ជាក់ថាតាំងពី VOA បង្កើតគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះមកមានការទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA ជាង15លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជំនាញពិភពលោកនិងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្តីបារម្ភក្នុងចំណោមសកម្មជនប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយរឿងអាស្រូវទាក់ទងនឹងសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពួកគេព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងនាំឲ្យមានការបំបែកការចាប់អារម្មណ៍ចេញពីបញ្ហាជួញដូរផ្លូវភេទដែលប្រទេសនេះនៅកំពុងប្រឈមមុខនៅឡើយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលអំពីស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សយកទៅបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទនិងពលកម្មដោយបង្ខំបើទោះបីជាឋានៈរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់នៅក្នុងកម្រិតទី2ហើយកម្រិតចំណូលសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានការប្រសើរឡើងក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញខាងការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សទន្ទឹមនឹងនោះដែរសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទនិងការជួញដូរមនុស្សមើលឃើញថាគេត្រូវតែផ្ដោតឲ្យចំបញ្ហាដែលកំពុងតែគំរាមកំហែងប្រទេសកម្ពុជាជាជាងរឿងរ៉ាវបុគ្គលបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវទាក់ទងនឹងការលាលែងរបស់សកម្មជនប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដល់ល្បីឈ្មោះដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់ជំនឿនិងការពិបាកក្នុងការស្វែងរកថវិកាពីម្ចាស់ជំនួយនិងសប្បុរសជននានាលោកយ៉ាណាវុធនាយកប្រតិបត្តិអង្គការខារ៉ាមកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
យើងមើលឃើញថាអំពើជួញដូរមនុស្សនេះថាដូចជាមិនថមថយទេដែលនៅដរាបណាដែលបញ្ហាការងារនៅតែមានគម្លាតគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនេះហើយគូផ្សំប្រជាប្រដ្ឋជើងកង្វះទីផ្សារការងារផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអំពើជួញដូរអត់ថយទេហើយបើសិនជាយើងមិនមានថវិកាក្នុងការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋជាពិសេសគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការជួយគាត់ឬក៏បន្ថយនៅគេហៅថាការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ណាហើយជាពិសេសគឺថានឹងធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅដោយការឈឺចាប់នៅអំពើគេហៅថាអំពើជួញដូរផ្លូវភេទក្តីអំពើជួញដូរកម្លាំងកាងារក្តី
សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាតម្លៃថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាតំបន់ឆ្លងកាត់ជាប្រទេសកូដៅនឹងជាប្រភពសម្រាប់ការជួញដូរមនុស្សឲ្យធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនិងជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2013របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានបុរសស្ត្រីនិងកុមារបានធ្វើចំណាកស្រុកនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតទៅធ្វើការងារផ្សេងៗតាមរោងចក្រភោជនីយដ្ឋាននិងឧស្សាហកម្មមួយចំនួនប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនធំត្រូវគេបង្ខំឲ្យប្រកបរបរផ្លូវភេទបម្រើតាមផ្ទះនិងធ្វើការលំបាកតាមទូកនេសាទជាដើមរបាយការណ៍នេះបានបន្តថាក្នុងប្រទេសវិញស្ត្រីកម្ពុជានិងជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានគេនាំមកទីក្រុងភ្នំពេញសៀមរាបប៉ោយប៉ែតកោះកុងនិងក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទក្នុងផ្ទះបន់និងកន្លែងជាច្រើនទៀតដូចជា Beer Garden ហាងម៉ាស្សានិងខារ៉ាអូខេជាដើមលោកធុនសារាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានបញ្ជាក់ថានិន្នាការនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទក៏បានផ្លាស់ប្ដូររូបភាពផងដែរក្នុងមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះ
ឥឡូវនេះយើងឃើញមានទស្សនវិជ្ជាថ្មីមួយគឺថារឿងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅបង្ខំវិញដូចជាទៅកូរ៉េដូចជាទៅចិនអាហ្នឹងគេថាមានការបោកប្រាស់មួយចំនួនទៅលើនារីមុំរបស់យើងដែលគ្នាទៅរៀបការចុះប្ដីជាចិនឬមួយក៏ជាកូរ៉េហ្នឹងគឺថាមានការធ្វើបាបបានមានការវាយធ្វើបាបខ្លះមានការភាពសង្កត់ទៅលើហើយផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាផ្លូវកាយមួយចំនួនហ្នឹងគេថាបានកើតមាន
រឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភក្នុងចំណោមសកម្មជនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីមមសូម៉ាលីដែលមានមុខនីតិក្នុងឆាកអន្តរជាតិជាច្រើនឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរផ្លូវភេទបានលាឈប់ពីមូលនិធិដែលដាក់ឈ្មោះលោកស្រីគឺមូលនិធិមមសូម៉ាលីដែលមានមូលដ្ឋាននៅបូរីញូវយ៉កដោយសារមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីរឿងរបស់ស្ត្រីខ្លះដែលមូលនិធិរបស់អ្នកស្រីហៅថាជាជនរងគ្រោះពីការជួញដូរផ្លូវភេទថ្មីៗនេះទៀតមានការមន្ទិលសង្ស័យផងដែរទៅលើដំណើររឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីមមសូម៉ាលីដែលមានការចុះផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្ទរខ្ទារថាអ្នកស្រីជាជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរផ្លូវភេទម្នាក់ដែរអង្គការក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថារឿងរ៉ាវអាស្រូវទាំងនេះ អាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងការជួយដល់ជនរងគ្រោះស្រាប់ប៉ុន្តែលោកយ៉ាណាវុធនៃអង្គការខារ៉ាមកម្ពុជាបានទទូចថាគេត្រូវមើលឲ្យឃើញពីការងារកន្លងមកក្នុងផ្នែកទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សហើយត្រូវបន្តបេសកកម្មនេះតទៅទៀត
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញចេះទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏អង្គការមួយនឹងបានជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាងជាច្រើនណាដែលត្រូវបានគេជួញដូរពីក្រៅប្រទេសមកហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីជាមានធ្វើឲ្យម្ចាស់ជំនួយឬក៏មូលនិធិធំធំមានការពន្យាមកចំនួនមែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចជួយសង្គ្រោះបានស្ត្រីនិងបុរសខ្មែរជាច្រើនដែលត្រូវគេជួញដូរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេង
ៗនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2013របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអំពើជួញដូរមនុស្សការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទការរត់ពន្ធមនុស្សនិងការជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែននៅតែមានភាពស្មុគស្មាញបត់បែននិងជ្រៅក្រោមរូបភាពស្របច្បាប់ផ្សេងៗលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៃការជួញដូរដោយទទួលស្គាល់ថាការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទតាមរូបភាពជាសេវាកម្សាន្តរូបភាពភ្ជាប់ពាក្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ការនាំស្ត្រីចេញទៅក្រៅប្រទេសតាមទិដ្ឋាការទេសចរតែក្នុងគោលដៅរកគូស្រករឬលក់កម្លាំងពលកម្មឬកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទឬសមំទានជាដើមលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីជីវផូលីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងនឹងការជួញដូរនិងការពារអនីតិជនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថា
មានការយល់មានដែរដូចជាគាត់ត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតលួងលោមអីហើយត្រូវបានគេនាំយកទៅទីចិនដើម្បីរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិចិនជាបុរសហើយត្រូវបានគេបង្ខំរួមភេទត្រូវបានគេធ្វើដោយទង្វើហិង្សាហើយត្រូវបានគេខ្លះលក់បន្តអញ្ចឹងណា
ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានស្ត្រីកម្ពុជារាប់រយនាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រមូលយកមកណែនាំនិងសង្គ្រោះចេញពីផ្ទះបន់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2012គឺមានស្ត្រីចំនួន470នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងយកមកណែនាំអប់រំសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទទួលស្គាល់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះដែរប៉ុន្តែបានមើលឃើញថានៅមិនទាន់អនុវត្តបានតាមទាំងស្រុងឲ្យស្របនឹងនិយមអបបារមាក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរនេះនៅឡើយទេនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុផ្ទាល់របស់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលមានចំណងជើងថាជំរឿះដល់លំបាកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាអាក្រក់នៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមានមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើននៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ទទួលបានការវឹកវើតិចតួចឬអ្នកខ្លះមិនទទួលបានតតែសោះនៅជំនាញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឬក៏ការពារជនរងគ្រោះហើយមានមន្ត្រីរាជការជាច្រើនធ្វើមិនដឹងមិនឮឬកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតគឺពួកគេទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការជួញដូរមនុស្សមូនីធីមមសូម៉ាលីដែលបានធ្វើឲ្យពិភពនៃអ្នកធ្វើការងារប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងតែរៀបចំផែនការបន្តទៀតនៅក្រោយពីការលាឈប់យ៉ាងតក់ក្រហល់របស់លោកស្រីមមសូម៉ាលីលោកស្រីអាលីសុនណាកាមូរ៉ានាយកខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃមូនីធីមមសូម៉ាលីបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាមូនីធីកំពុងតែរៀបចំផែនការសម្រាប់ដំណើរការក្នុងពេលខាងមុខទៀតហើយផែនការនេះនឹងរៀបចំរួចរាល់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កន្លងមកថានឹងនៅបន្តជួយដល់អង្គការ AFISIP ដែលជាដៃគូនៅក្នុងស្រុកដដែលនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកផ្ញើមកឲ្យ VOA អង្គការ AFISIP មិនបង្ហាញពីការប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពការងាររបស់ពួកគេហើយផ្ដោតលើការងារដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ជួយដល់ស្ត្រីនិងការប្រយុទ្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សលោកសៅឈឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ AFISIP បានបញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សពិបាកសម្រេចបានណាស់ដោយសារតែជនរងគ្រោះភាគច្រើនមានកម្រិតការសិក្សាអប់រំទាបឬមិនមានកម្រិតវប្បធម៌អ្វីទាំងអស់មិនមានជំនាញការងារហើយរងការប៉ះពាល់អារម្មណ៍លោកក៏បានលើកពីតម្រូវការក្នុងការជួយដល់ស្ត្រីដែលជួយសង្គ្រោះហើយនិងត្រូវការជំនាញសម្រាប់ពួកគេចូលទៅក្នុងសង្គមវិញដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាវាអាចនឹងដំណើរការបានប្រសិនបើវិស័យឯកជនមានចេតនាក្នុងការផ្តល់ការងារដ៏ល្អដល់ពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្ដារលទ្ធភាពរួចហើយ និងទទួលការវឹកវើជំនាញដោយមិនចាំបាច់ទាមទារឲ្យមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ឬបត្រពិសោធន៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អនឡូកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងយោធាប្រទេសហ្វីលីពីនបានរកឃើញសកម្មភាពរបស់ចិននៅបណ្ដុំថ្មប៉ប្រះទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកម្មវិធីអប់រំស្ដីអំពីវិធីទទួលបានជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់នៅសាលារៀនតើនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ក្រុមកម្មករខ្មែរបានចាក់ចេញពីប្រទេសថៃវិលត្រឡប់មកផ្ទះសម្បែងវិញ
ប្រទេសចិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតអ្នកនយោបាយថ្នាក់កំពូលម្នាក
់លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងឋានៈជាបរិសុទ្ធត្រូវមានសេចក្តីក្លាហាន
ប្រទេសអូឡង់បានសងសឹកនឹងអេស្ប៉ាញវិញដោយបានឈ្នះការប្រកួតពានពិភពលោកកីឡាបាល់ទាត់ដោយពិន្ទុ5ទល់នឹង1
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង 80,000 នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសថៃនៅជិតខាងវិលត្រឡប់មកផ្ទះសម្បែងវិញដោយមានការភ័យខ្លាចអំពីការបង្ក្រាបលើក្រុមកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលយោធាថ្មីនៃប្រទេសថៃអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះកៅសំសរិទ្ធបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមានប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង 84,000 នាក់បានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញនៅខែនេះតាមច្រកព្រំដែននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះបែកខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរួមបញ្ចូល 40,000 នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រផងដែរការដែលបណ្ដាលឲ្យមានប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនអ្នកចាក់ចេញពីប្រទេសថៃប្រហែលបណ្ដាលមកពីសេចក្តីខ្លាំងការដោយរដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសថៃដែលបានក្តាប់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីខែមុនដែលថាខ្លួននឹងបង្ក្រាបលើពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងពួកជនទាំងឡាយណាដែលជួលពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងអស់នេះឲ្យធ្វើការគេក៏បានរាយការណ៍ដែរថាមានក្រុមកម្មករខ្មែរមួយចំនួនបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីមិនអោយធ្វើការងារហើយបានត្រូវបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយមានការយល់ឃើញរៀលដាលជាទូទៅថាពួកកម្មករខ្មែរត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក៏បានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសថៃដែរចំនួនក្រុមកម្មករខ្មែរដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសថៃបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើនដោយសារមានពាក្យចាត់ចាំអារម្មណ៍មិនត្រឹមត្រូវដែលបានផ្សព្វផ្សាយថាកម្មករខ្មែរមួយចំនួនបានត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយអាជ្ញាធរថៃ
នៅក្នុងការប្រកួតពានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសអូឡង់បានសងសឹកនឹងប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញដែលបានលេងឈ្នះក្រុមជើងឯកពិភពលោកកាលពី4ឆ្នាំមុនហើយនឹងជាក្រុមកីឡាលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងពិភពលោកឆ្នាំនេះដោយពិន្ទុ5ទល់នឹង1ការប្រកួតនៅក្នុងក្រុម B ជាការប្រកួតឡើងវិញនៃការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ពានពិភពលោកឆ្នាំ2010ដែលប្រទេសអេស្ប៉ាញបានឈ្នះប្រទេសអូឡង់ដោយពិន្ទុ1ទល់នឹង0ក្រុមកីឡាអូឡង់ដែលមានជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ15នៅក្នុងពិភពលោកឆ្នាំនេះបានទាត់ចូលទី4ដងក្នុងទឹកទី2ក្រោយពីមានពិន្ទុ1ទល់នឹង1ស្មើគ្នាក្នុងទឹកទី1នៅកីឡាឋានឈ្មោះ Fontenova នៅក្នុងទីក្រុង Salvador នៃប្រទេស Brazil ភាគខាងកើតការប្រកួតពេញមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមកីឡាប្រទេស Mexico បានលេងឈ្នះប្រទេស Cameroon 1ទល់នឹង0ហើយក្រោយមកក្រុមកីឡាប្រទេស Chile បានលេងឈ្នះប្រទេស Australia ដោយពិន្ទុ3ទល់នឹង0រួចនៅក្នុងការបើកឆាកការប្រកួតពានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី1ក្រុមកីឡាប្រទេស Brazilបានឈ្នះប្រទេសក្រូអាស៊ីដោយពិន្ទុ3ទល់នឹង1 The Voice of
America VOA លោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានខិតខំព្យាយាមរៀងរាល់ថ្ងៃ ឲ្យខ្លាចទៅជាស្វាមីនិងបិតាដែលគ្រួសារខ្ញុំគ្មាននៅពេលខ្ញុំនៅពេលក្មេងនេះបើតាមប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានត្រិះរិះពិចារណានៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកអំពីផលប៉ះពាល់ដែលពួកបិតាអាចមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកកូនកូនរបស់ពួកគេនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបប្ររូបទិវាបិតានៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះលោកប្រធានាធិបតីបានធំដឹងក្តីដោយគ្មានឪពុករបស់លោកទេហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកយល់ដឹងអំពីបន្ទុកនៃអវត្តមានរបស់ឪពុកលោកលោកបានសុំដល់ពួកឪពុកទាំងអស់ឲ្យមានការតេតិនច្រើនជាងមុននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកកូនរបស់ពួកគេហើយបម្រើការជាអ្នកជួយណែនាំដល់ពួកកុមារទាំងឡាយណាដែលគ្មានឪពុកនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Thom Coburn សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Oklahoma បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Obama ត្រូវស្នើឈ្មោះតែងតាំងមន្ត្រីម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពនិងមានការពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press និយាយថាអាញាធរចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាខ្លួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអ្នកនយោបាយជាតិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់អំពីបទរំលោភវិន័យរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសហើយនឹងច្បាប់ប្រទេសចិនក្នុងគណៈដែលក្រុងប៉េកាំងបន្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួនយ៉ាងដិតដល់តទៅទៀតគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃគណៈបកកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងអំណាចទទួលបន្ទុកខាងអធិការកិច្ចវិន័យបានប្រកាសនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាលោកស៊ូរុងអនុប្រធាននៃសន្និសីទផ្ដាល់យោបល់នយោបាយរបស់ប្រជារាស្ត្រចិនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតអំពីបទរំលោភវិន័យគណៈបកនិងច្បាប់រដ្ឋដែលតាមធម្មតាជាបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយតែគេមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិស្ដារជាងនេះទៀតទេលោកស៊ូបានបម្រើជាប្រធានគណៈបកនៃខេត្តសាំងស៊ីហ្គាំងស៊ូហើយនិងគីងហៃមុននឹងបានឡើងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានដាក់យុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាអាទិភាពធំបំផុតរបស់រដ្ឋបាលលោកហើយគណៈបកចាត់ទុកអំពើពុករលួយដែលរីករាលដាលហើយនឹងស៊ីជំរឿដល់ជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសថាជាការគំរាមទៅលើការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួន
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថាលោកចិនគួងទិហានខ្លាចទៅជាសិល្បករបានត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោយពីត្រូវជាប់ឃុំឃាំងជាមួយខែនឹងមុនខួបឆ្នាំទី25នៃការបង្ក្រាបដោយពួកយោធាចិនឬបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកលោកចិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាង12នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់ឃុំឃាំងដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបប្រកបដោយការបង្ហូតឈាមដែលបានកើតមានឡើងនៅលើទីលានទៀនអានមែននៅថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989
មន្ត្រីនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាកងយោធាបានរកឃើញសកម្មភាពរបស់ចិននៅឯបណ្ដុំថ្មប្រប្រាសទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនបានធ្វើការអះអាងជាយូរមកហើយថានេះជាអធិបតេយ្យភាពមិនអាចប្រកែកបានដែលសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលនេះជារបស់ចិនបើផ្អែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផែនទីពីទីក្រុងម៉ានីលស៊ីមញ៉ុនអូរ៉ាន់ដេនរាយការណ៍អំពីសារៈសំខាន់នៃផែនទីក្នុងការអះអាងលើចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនាងស្រីលក្ខណាសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចៅក្រមម្នាក់នៃតុលាការកំពូលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនច្រានចោលនៃការអះអាងដែលថា 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារបស់ចិនយោងតាមផែនទីរបស់ចិននោះអនុប្រធានតុលាការអានតូនីយ៉ូកាពីយ៉ូថ្លែងថាផែនទីទាំងនោះមានអនុភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ចិនបង្ហាញផែនទីបុរាណចិនដែលអះអាងថាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រកោះថ្មថ្មប្រប្រាសទឹកនិងទឹកក្នុងតំបន់ចំណុចទាំង9នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារបស់ចិន ដំបូងយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតាមច្បាប់អន្តរជាតិផែនទី1មិនអាចធ្វើជាការអះអាងក្នុងការកំណត់ទឹកដីនិងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឬឯកសារស្របច្បាប់ក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិកាន់កាប់ទឹកដីនោះទេ
លោកកាពីយោបានណែនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនចូលរួមក្នុងការសម្រេចនៃអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដើម្បីសាកសួរអំពីអ្វីដែលចិនអះអាងអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំណត់ព្រំដែនដោយចំណុចទាំង9លោកកាពីយោបានថ្លែងជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងសន្ទរកថាស្ដីអំពីច្បាប់មូលដ្ឋាននៃនីវីចរនៅក្បែរសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងនឹងច្បាប់សមុទ្រក្នុងកិច្ចវិភាគសារនៅទីក្រុងម៉ានីសប្តាហ៍នេះលោកកាពីយោបានបង្ហាញផែនទីប្រមាណជាង10ដែលបង្កើតឡើងដោយចិននិងអ្នកគូផែនទីបរទេសកាលពីឆ្នាំ1136រហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930
All these ancient maps show that since the first Chinese maps appeared, the southernmost
ផែនទីបុរាណតាំងពីដំបូងរបស់ចិននោះបង្ហាញថាទឹកដីភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនស្ទើរតែទាំងអស់នោះគឺជាទឹកដីនៃកោះហៃណាន
លោកប្រង់ស័រហាវីបូណេអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយនៅទីក្រុងបាងកកនៃសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍គាត់បាននិយាយទៀតថានៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1900ចិនបានធ្វើការពិនិត្យមតិនិងដាក់កោះប៉ារ៉ាសែលដែលស្ថិតក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងផែនទីរបស់ខ្លួននៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ចិនបានតបតនឹងការអះអាងរបស់បារាំងអំពីកោះ Spratly និងដាក់បញ្ចូលកោះទាំងនោះក្នុងផែនទីឆ្នាំ1935ផែនទីនេះបានក្លាយជាមូលដ្ឋាននៃការកំណត់ព្រំដែនចំណុចទាំង9កាលពីឆ្នាំ1947ដែលជាផែនទីនាពេលបច្ចុប្បន្ន
សម្រាប់ផែនទីក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិភាគច្រើនគ្រាន់តែជាព័ត៌មានជាការពិតទៅពួកគេផ្ដល់ព័ត៌មានតែមួយរយៈពេលហើយវាមិនមែនជាឯកសារស្របច្បាប់នោះទេ
ប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាចិនបានឈ្លានពានចូលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងរយៈចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រជាច្រើនលើច្រើនសារមកហើយខណៈពេលដែលចិននៅតែរក្សានូវអធិបតេយ្យភាពដែលមិនអាចប្រកែកបាននៅស្ទើរតែពេញបរិវេណសមុទ្រទៅហើយប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមក៏បានទាមទារដែនសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយមច្ឆជាតិដែលត្រូវបានគេជឿថាពោពេញទៅដោយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូកាបូនដែលត្រូវបានរក្សាទុកនឹងជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់នៅចុងខែមីនាហ្វីលីពីនបានដាក់ជូននៅឯកសារយោងសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យករណីនេះបញ្ជូនទៅតុលាការអន្តរជាតិនៃច្បាប់សមុទ្រឯកសារនេះហៅករណីនេះថាចំណុច9របស់ចិនជាការអះអាងហួសប្រមាណតុលាការវិនិច្ឆ័យអចិន្ត្រៃយ៍កាលពីខែមុនផ្ដល់រយៈពេលឲ្យចិនរហូតដល់ថ្ងៃ15ខែធ្នូដើម្បីបញ្ជូនឯកសារតបតប៉ុន្តែចិនបានអះអាងម្ដងទៀតអំពីការច្រានចោលការវិនិច្ឆ័យនេះលោក Myron Notquist នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់និងគោលការណ៍សមុទ្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Virginia និយាយថាផែនទីនិងទិន្នន័យបន្ថែមគួរតែមានភ្ជាប់មកជាមួយដើម្បីយោងនៅការអះអាងនោះ
You have to do more than just make a claimYou have to exercise
អ្នកត្រូវតែធ្វើអ្វីឲ្យច្រើនជាងគ្រាន់តែការអះអាងអ្នកត្រូវតែបំភ្លឺឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើដូច្នោះនោះទេ
លោក Notquist និយាយថាប្រទេសដែលធ្វើការទៀមទាត្រូវតែមានអំណាចលើទឹកដីនោះហើយមិនត្រូវធ្វើការទៀមទាដោយមានការប្រឆាំងតវ៉ារបស់ប្រទេសផ្សេងទេគាត់ថ្លែងទៀតថាសកម្មភាពទៀមទារបស់ចិននៅឯ Johnson Sound Reef មិនអាចបំភ្លឺពីបញ្ហានេះនោះទេព្រោះតែហ្វីលីពីនបានធ្វើការទៀមទាជាលក្ខណៈការទូតទីក្រុងម៉ានីលកំពុងតែឃ្លាំមើលថ្មប្រប្រាសទឹក3ផ្សេងទៀតនៅឯប្រជុំកោះ Spratly ដែលខ្លួនសង្ស័យទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងត្រៀមចំតំបន់ទៀមទាក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេក្រុងនឹងដាក់ពាក្យប្រឆាំងតវ៉ាប្រសិនបើគេដឹងថាចិនពិតជាកំពុងធ្វើការរៀបចំនោះមែន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជំនាញត្រូវចែកចេញជា2គឺជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Hard Skill Soft Skill ក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី112លោកអឹមសិទ្ធិរតនៃ VOA និងលោកកែមសុខអ្នកការទូតចូលនិវត្តន៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីទទួលបានជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់នៅសាលា
ជំរាបសួរលោកកំសោះបាទ
បាទជំរាបសួរលោកមន្តិតអឹមសធិរិត
បាទប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយនៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទបើអស់លោកអ្នកមានយោបល់ឬក៏សំណួរអីសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកជាមួយខ្ញុំតាមរយៈ email របស់ខ្ញុំគឺ sim@voanews.com បាទយើងដឹងថាសារៈសំខាន់នៃជំនាញទាំងពីរហ្នឹងគឺថាសង្កត់ដារទន្ទឹមគ្នាណាហើយនៅថ្នាក់រៀនផ្សេងផ្សេងសូម្បីតែនៅសាលាយើងក៏មានបង្រៀនអំពីសុជីវធម៌សីលធម៌នោះដែរហើយហ្នឹងគឺអាចចាត់ទុកថាសាលាកម្មវិធីសិក្សាសាលាហ្នឹងបំពាក់ឲ្យសិស្សនៅជំនាញទន់ស្រាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរៀនជំនាញទាំងពីរហ្នឹងបានប្រកបដោយជោគជ័យបាទ
បាទអានេះគឺថាដូចលោកមានប្រសាសន៍បាញ់នេះគឺថាបានរៀនហើយបានចូលក្នុងកម្មវិធីហើយដូចជារៀនឲ្យចេះដឹងគោរពគ្នាអីយ៉ាងហ្នឹងបាទគឺសិលធម៌អីហ្នឹងវាមានហើយប៉ុន្តែវាខ្វះនៃការធ្វើយើងហៅថា practice ជាភាសាអង់គ្លេសបាទជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា practice នោះអានឹងយើងអត់មានប៉ុន្តែទោះជាមានក៏ដោយក៏យើងមានតិចដែរហើយយើងមិនមែននៅស្រុកខ្មែរមានតិចទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អញ្ចឹងដែរវាតិចដែរ soft skill នៅក្នុងសាលាក៏តិចដែរបាទដូច្នេះគឺថាដើម្បីនឹងរៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានល្អឲ្យអានេះ soft skill ហ្នឹងកម្រិតឡើងខ្ពស់ហ្នឹងគឺថាយើងចាប់ពីក្មេងទៅបាទចាប់ពីក្មេងអាហ្នឹងគឺថា soft skill ហ្នឹងត្រូវការសម្បាលឬត្រូវការពេលវេលាច្រើនណាដើម្បីនឹងវិវត្តឲ្យបានកម្រិតខ្ពស់នោះហើយឥឡូវនេះយើងឃើញប្រទេសជឿនលឿនជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងដែលខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំតាមមើលរឿងហ្នឹងណាគេកំពុងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្មេងលេងជាមួយគ្នាហើយតាំងពីអាយុ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំនោះបាទហើយឪពុកម្ដាយគេទៅជាមួយអីចឹងគេជួយណែនាំឲ្យចេះនិយាយកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាឲ្យចេះលេងចែកលេងលេងជាមួយគ្នាឲ្យចេះចែករបស់របរអីចឹងដែរបាទហើយនៅសាលាវិញក៏យ៉ាងហ្នឹងដែរយើងគួរតែមានកន្លែងខ្លះណាមិនមែនកន្លែងខ្លះមានកន្លែងដើម្បីនឹងឲ្យក្មេងអង្គុយនិយាយគ្នាពេលសម្រាកពេលអីហ្នឹងបាទហើយមានថ្នាក់អីហ្នឹងឲ្យចេះជជែកគ្នាឲ្យរៀនជជែកគ្នាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថាដល់តែយើងរៀនទៅយើងចេះអាហ្នឹងវាចេញមកចេញមកខ្លួនឯងដូច្នេះវាបង្កើនអាកម្រិត hot soft skill ហ្នឹងកាន់តែកាន់ឡើងធ្វើឲ្យកាន់តាមទាន់ដែល hot skill របស់យើងនោះដែលនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលជាវិទ្យាដែលរៀនតាមសភៅតាមអីនោះហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងបាទដូច្នេះគឺថាអានឹងខ្ញុំសូមបាទភៀវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលណាបាទរដ្ឋាភិបាលខ្មែររាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺថាគួរគិតអំពីនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្រុកខ្មែរនឹងឲ្យអ្នកចេះនឹងគឺថាចេះវិជ្ជាទាំងពីរនឹងឲ្យបានស្មើឲ្យបានកើនឡើងបាទឲ្យបានកើនឡើងទាំងកម្រិតខ្ពស់បាទយ៉ាងហ្នឹងហើយយើងមានយើងឃើញហើយអ្នកដឹកនាំតាំងពីអ្នកដឹកនាំគណៈបកដឹកនាំនៃសហជីពអ្នកដឹកនាំរដ្ឋជាដើមសុទ្ធតែមាន soft skill ទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមានកម្រិតតិចហើយមួយទៀតដូចជាខ្ញុំបាននិយាយបន្តិចមុននោះគឺថាយើងភាកច្រើនយើងយក soft skill ហ្នឹងយកទៅធ្វើបាបគ្នាបាទរលល្បិចដើម្បីនឹងផ្ដួលគ្នាទៅវិញទៅមកអីអាហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងមិនមែន soft skill ដែលយើងចង់និយាយទេគឺ soft skill យើងនិយាយហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងនឹងត្រូវគ្នាកុំឲ្យវាឆ្លោះគ្នាឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីនឹងកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានោះបាទនេះគឺថាយើងតម្រង់ទៅនឹងហើយមិនមែនគ្រាន់តែកាត់បន្ថយទេធ្វើឲ្យយើងឆ្លាតវៃទៀតយើងបើថាយើងមើលមែនតែនទៅឲ្យមើលឲ្យជ្រៅទៅគឺថាអានឹង soft skill នឹងជួយជំរុញឲ្យយើងខំប្រឹងខាង hard skill នោះទៀតដែរបាទយ៉ាងហ្នឹងដូចជាយើងរៀនអំពីយើងហៅថាភាសាអង់គ្លេសហៅថានៃ emotional intelligence នោះហើយនឹងនៃ cognitive intelligence នោះគឺថាអាទាំងពីរហ្នឹងវារុញគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសដើម្បីនឹងឲ្យយើងមានកម្រិតនៃ hard skill ហ្នឹងឬមួយក៏cognitive intelligence នឹងខ្ពស់នឹងគឺថាត្រូវមានអរិញមនុស្សវាមានគេហៅថា emotion ត្រូវមានចិត្តគឺថាចិត្តចង់នឹងអាចង់នឹងជំរុញ ឲ្យយើងខំបាទអាហ្នឹងគឺថាកាលណាយើងចង់បានអីហើយហើយអាចង់ហ្នឹងវាមកពីចិត្តយើងអាហ្នឹងគឺថាវាយើងត្រូវតែគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអឺបង្កើនកម្រិតអារឿង soft skill ហ្នឹងឲ្យមនុស្សចេះរាប់អានគ្នាឲ្យមនុស្សចេះនិយាយឲ្យមនុស្សចេះគិតមនុស្សចេះអីសពគ្រប់ហ្នឹងបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី112ស្ដីអំពីវិធីទទួលបានជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់នៅសាលាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី113ស្ដីអំពីពេលដែលត្រូវការជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានរងឥទ្ធិពលពីព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយចែករំលែកគោលដៅនឹងការពួយកង្វល់ជាច្រើនដូចគ្នានឹងប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីដែរហើយក្នុងនាមជាប្រទេសពាណិជ្ជកម្មមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកលើតំបន់អាស៊ីមានស្ថិរភាពរីកលូតលាស់ដើម្បីស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោក Daniel Russell អបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅឯក្រុមប្រឹក្សាស្ដីពីកិច្ចការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកថានេះជាមូលដ្ឋាននៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរ៉ូសែលមានប្រសាសន៍គោលនយោបាយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាបនាផ្អែកលើគំនិតយ៉ាងសាមញ្ញមួយគឺថាតំបន់នោះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងក៏លើកមើលពីរបៀបបែងចែកធនធានរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងក្នុងវិស័យការទូតនិងការអភិវឌ្ឍនិងមូលនិធិសម្ភារៈយោធាពេលវេលានិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យើងយល់ថាការបែងចែកធនធានរបស់យើងមិនស៊ីគ្នានឹងសារៈសំខាន់ដែលកាន់តែកើនឡើងរបស់តំបន់នោះហើយនឹងគោលដៅរបស់យើងនៅទីនោះទេការបែងចែកនោះมันមានតុល្យភាពលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ែលបានបញ្យល់ថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញហើយនឹងបែងចែកធនធានដល់តំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពោពេញទៅដោយធម្មពលនោះការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញផ្ដោតលើវិស័យ3ដែលគ្រប់គ្រងនិងជួយពង្រឹងគ្នាទៅវិញទៅមកគឺការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនិងដៃគូរបស់យើងស្ថាបនាស្ថាប័ននានាក្នុងតំបន់ហើយនឹងចូលរួមជាមួយមហាអំណាចដែលកំពុងងើបឡើងឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តចំនួន5ក្នុងតំបន់ដែលមានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហ្វីលីពីនហើយនិងប្រទេសថៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដោយធ្វើការចរចាលើភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅ TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយស្ថាបនាស្ថាប័នពហុវិស័យខាងសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចដូចជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍វេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនិងកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមតំបន់ទន្លេមេគង្គខាងក្រោមនៅទីបញ្ចប់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពង្រឹងភាពជាដៃគូតាមរយៈតំបន់ហើយជាពិសេសជាមួយមហាអំណាចកំពុងងើបឡើងដូចជាចិនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមការពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សមានសារៈសំខាន់ទូទាំងតំបន់ហើយជាពិសេសជាមួយមហាអំណាចកំពុងងើបឡើងទំនាក់ទំនងជាមួយតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងការធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក លំដាប់តទៅនេះលោកខ្ញុំសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាដល់ពេលវេលាហើយត្រូវបន្សល់ទុកអំពើហិង្សាខាងកាមតណ្ហានៅក្នុងសិភើប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Kerry បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះនៅក្នុងទីក្រុង Londres កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលបិទសន្និសីទកំពូលអន្តរជាតិអំពីការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាខាងកាមតណ្ហានៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាម
We have to speak out loudly and clearly against one of the most persistent and neglected injustices imaginable and we have to fight to hold the criminals accountability and end the age
លោក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវតែនិយាយខ្លាំងខ្លាំងនឹងច្បាស់លាស់ប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលនៅតែមានតទៅទៀតនិងមិនត្រូវអើពើហើយយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីធ្វើឲ្យពួកជនអក្រិតមានការទទួលខុសត្រូវនិងដើម្បីបញ្ចប់ភាពគ្មានទុបីផងដែរដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យពួកអ្នកនៅរស់មានការអាម៉ាស់យើងត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មពួកអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសសហអ្នករៀបចំសន្និសីទកំពូលនេះគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេស William Hague និងលោកស្រី Angelina Jolie តារាកុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រធានពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពដែរសន្និសីទកំពូល4ថ្ងៃនេះដែលគេថាជាការប្រជុំធំមួយបែបនេះបានប្រមូលផ្ដុំពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពួកសកម្មជននិងពួកអ្នកនៅរស់ពីការរំលោភសាបសន្តិភាពរាប់រយនាក់កងនគរបាលនៃប្រទេសកូស្តារីកាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានចាប់យកគ្រឿងញៀនកូខេនជាង4តោននៅក្នុងនាវា Speed Boats ដែលក្លែងខ្លួនជានាវានេសាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈកូស្តារីកាលោកសេសូហ្គាំបោបានថ្លែងថាព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសដែលបានប្រែចេញជាប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមុទ្រនិងជាអំណរគុណដល់ប្រទេសមហាអំណាចដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសកូស្តារីកាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានបរាជ័យដ៏ធំបំផុតមួយដល់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងពេលតិចជាង2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធននិយាយថាថ្នាំញៀនទាំងនេះមានលក្ខនៅក្នុងនាវា3គ្រឿងដែលបើកដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រហើយឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសកូស្តារីកាមន្ត្រីនិយាយថាជនជាតិកូស្តារីកា11នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយថាយ៉ាងហោចមាននាវាមួយគ្រឿងបានត្រូវចាប់បាននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នាជាមួយក្រុមឆ្មាំសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសហូឡង់បានសងសឹកនឹងប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញដោយបានលាងឈ្នះក្រុមជើងឯកពិភពលោកកាលពី4ឆ្នាំមុនគឺក្រុមកីឡាលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងពិភពលោកដោយបានពិន្ទុ5ទល់នឹង1ការប្រកួតនៅក្នុងក្រុម B នេះជាការប្រកួតឡើងវិញនៃការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រពានពិភពលោកឆ្នាំ2010ដែលប្រទេសអេស្ប៉ាញបានឈ្នះប្រទេសហូឡង់1ទល់នឹង0ក្រុមកីឡាហូឡង់ដែលមានជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ15ក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះបានទាត់ចូលទី4បានទាត់ចូលទី4ដងក្នុងទឹកទី2ក្រោយពីបានពិន្ទុ1ទល់នឹង1ស្មើគ្នានៅទឹកទី1នៅកីឡាឋានឈ្មោះ Fontenova នៅក្នុងទីក្រុង Salvador នៃប្រទេសប្រេស៊ីលភាគខាងកើត
ផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.